Epler adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji marty, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary soň habarlar dinlä. Olar bilen Süýmen Ýogsanany Urwan tanış edýär. Türkmenistanlylar 12-nji martda Irden ýerki prezident saýlawlaryna ses bermäge gitdiler. Bu saýlaw umumyň iş başyndaky awtokrat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň siýasy häkimiýeti öz ogly Serdara geçirmek üçin gurulan resmi çäret hasaplanýar. Saýlawda 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow bilen birlikde ýene 8 kandidat döwletiň iň uly wezipesi üçin bäsleşige gatnaşýar. Emma ol dalaşgärleriň ählisi hakyky bäsleş hasaplanmaýar. Adatlyň Lewapda kabarçysynyň maglumatyna görä, Türkmenabatda Irden saýlawy barýan adamlar umumyň köplük bolupdyr. Şu aralykda Aşgabatdan gelen maglumata görä, saýlaw uçastygyna pasportsyz baran saýlawçy özüne saýlaw bülteniniň berilendigini we saýlaw toporunyň agdasynyň kime ses bermeliligini elin görkezenligini gurrun berdi. Bundan başga Ahal täwitiniň Göktepe, Akuday, Kaky taraplarındaky saýlaw uçastyklaryna saýlaw resmiýleriniň saat 13:00 uçastakları yapıp bültenleri öğlerinin doldurayanlığı hakkında hem anık mağlumatlar var deyip akarlakı havarçıyımı da etti. Aşgabat'ın Halı Fabriği'nin binasında yerleşen saylı uçastakını ses veren çeşme oldu. Saylı uçastakın adımların doğrudan köplüktüğünü yöne olan köpüsünün adeti eşit giyen studentlerden var attığını havar verdi. İki olup, üç olup geliyerler ve sol tögörekte yaşayan adımlar yalı olup ses veriyerler. Ama hakikat olur, yukarı kuzaylarının studentleri. Bu çara mecburi yağdaydı. Saylovçu olup katnaşarlar deyip çeşme etti. Adatlı'nın Levap'ta kabarçısının öğleden son veren havarına göre, günün ikinci yarımından son saylovu veleyen saylovçuların sahini görünötüğün adalıptır. Men saylovun gecesini odaktan sinirlap durkam bir mektep okuçusunun eline çakılık katını ve iki sahini pasport alıp geliyenliğini gördüm. Görüp otursam ol dördüncü sınıf okuçusu olup ecesinin ve kakasının yerine ses vermeye bariyan eken. Onun sözler Örnek olarak saylı uçastığından telefon edip çakılık katını getirseniz bolonu, özünüz gelip bilmeseniz hem ziyanı yok deyip onları aydıptırlar. Aşgabatda kabarçymyz yerli wagt bilen saat 17:00 soň saýlaw uçastyklarynyň boşap galanlygyny, özüniň ol ýere baran ýeketak saýlawçy bolanlygyny habar berdi. Bülteni pasport soraman berdiler. Ýaşaýan kwartiranda ýazga edilenleriň sany bilen bolsa asla gyzyklanmadylar. Maňa 3 sany bülten berdiler. Sorasam ýene itim pişigim üçin hem bererdiler diýip pikir etdim. Bültenleri adaty A4 ölçekli kagyza çap edipdirler. Diňe arka ýüzüne möhür basylyp dýmeseň başga gorogy ýok. Hemme ýerde arka daglı aýdymlar ýaňlanýar diýip Aşgabatda kabarçymy da aýtdy. Merkez saýlaw toporunyň resmi maglumatyna görä yerli wagt bilen saat 17:00 senli saýlawçylaryň 90%-den gowragy ses berdi. Kiýewiň demirgazyk günwatarynyna söwgeş barýar. Rus raketaları Kiýewiň gün ortasyndaky Ukrain Harkhova meýdançasyny nişana alýar diýip habarlarda aýdylýar. Yerli habar beriş serişdeler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň sözlerine sarglanyp, Ukrainanyň eýýäm strategik öwürlüş nokatyna ýetenligini habar berdi. Bide Ukrain toprağını azat etmek üçin ýene näçe günüň gerekdigini aýtmak mümkin däl. Ýöne biz muny başarjakdygymyzy aýdyp bilersiz diýip Zelenski Rus çözüşüniň 3-nji hepdesine giren wagtyny neden teleýüllenmesini aýtdy. Şäher häkimliginiň maglumatyna görä, Mariupola edilen hüjümiň 12 gününde wepat bolan adamlaryň sany 1500 adamdan geçdi. Yağdırlayan topokları ölenleri köpçülüklüğün zaylamak için çukur kazıyan toporların iyisini toktatmağına sebep oldu. Şu aralıkta vicepremier Rina Vereshchuk 12. Mart'ta Ukrayna şehirlerinden ve ovalarından sol sahanına kaba basındaki Mariupol şehirinden bir neçe humanitar koridorun açılmağına umid edeyenliğine aitti. Ukrayna'nın Dışişleri İşler Ministerliği 12. Mart'ta Ukrayna'nın gün ortasındaki port şehri Mariupol'u 80'den uğrak ulu adamın ve çağaların sol sahanını Türk rayetlerinin kaçı vatalgasına öğürlen metciğinin topa tutulanlığına aitti. İtalyan häkimiýetleri Russiýa Ukraina çözenden soň Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň sanawyna girilen Rus milliarderiniň ejçiliginäki gymmat baha gämini tutsak etdi. Bahasy 578 milyon dollar tögeregi diýip çak edilýän gämi dünýäniň iň uly ýelkenli ýahtasy diýip İtalyan hökümeti aýtdy. İtalyan polisiýasy geçen hepde ýokary dereceli Russiýalylaryň bäşesiniň 156 milyon dollarlyk villalaryny we ýahtalaryny tutsak etdi. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň jemininiň leýärtiňiz. Gepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň başyny prezident saýlawlary, Aşgabatda howpsuzlyk güýçlendirildi, inaugurasiýa güni belli boldy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Serdar Berdimuhammedow saýlaw programmasyny dolandyryş usullarynyň reformasyny wada berýär. Türkmenistan Moskwadan raýatlaryny getirer. Ukraynadan gongsi yurtlara aşmağı basaran Türkmenler bastan geçirenlerini gurrun veriyar diyen atlan çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolanların beyaşlığına girdi. Türkmenistan'ın kronikası Ukraynada